Ég þakka háttvirtum þingmanni kærlega fyrir. Ég hef að vísu ekki verið mikill áhugamaður um fornbíla. Ég hef meira áhuga á gömlum dráttarvélum. En það nú annað mál og þessu óskylt en minn skilningur sá að fornbílar muni hér eftir greiða bifreiðagjald að óbreyttu. Þannig skil ég frumvarpið og hef skilið frá fyrstu tíð og ég átti satt að segja von á því að það kæmi til dæmis athugasemdir frá klúbbi fornbíla eiganda hér á Íslandi. Það gerist ekki og ég hygg að ég fari með rétt mál að fornbílar verði þá hér eftir eins og aðrar bifreiðar að greiða bifreiðagjöld.
Það veitir síðar andsvar